นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยอิเมสุปัญจสุอุปาทานขันเทสุชันโทอันนาอันอาลโยอนุนโยหัจโชสานังโสทุกขสมุทโยติโยอิเมสุปัญจสุอุปาทานขันเทสุชันทราคะวินโยชันทราคะปะหานังโสทุกขนิโรโทติติธัมโมสัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาท่านเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงในเวลาธรรมเทศนานี้เนื่องด้วยวิสาขบูชาเป็นปุพพาปรลำดับต่อจากธรรมเทศนาที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแห่งราตรีเรามาคำนึงถึงข้อที่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชามุ่งหมายฉลองชัยชนะของพระบรมศาสดาเหนือกิเลสมารซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นการสัจรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นการปรินิพพานคือการดับไปแห่งกิเลส มันเป็นเหตุให้รู้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าโดยหลักใหญ่ๆตัวไปพุทธบริษัทควรจะทราบไว้ว่าพุทธศาสนามีใจความสำคัญว่าอย่างไรและถือเป็นหลักตรงกันได้ในระหว่างนิกายทุกนิกายเรื่องนี้ยุติกันว่าได้แก่เรื่องอริยสัจทั้งสี่แต่เมื่อมีผู้มาทูลถามถึงข้อที่พระองค์ได้ตรัสสอนสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมากพระองค์ตรัสตอบว่าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเป็นอย่างมาก คือข้อที่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ข้อนี้กล่าวตามพระบาลีซึ่งเป็นที่มาแห่งเรื่องนี้คือจุลสัจจะสูตรในตอนสรุปท้ายตรัสว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ผิดกันอยู่กับเล็กผิดกันอยู่เล็กน้อยกับที่เราตรวจกันอยู่โดยมากประโยคแรกที่สวดกันอยู่ตามหนังสือสวดมนต์ว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ข้อสำคัญมันก็อยู่ตรงที่ว่าเบญจขันธ์นั่นเป็นตัวเรื่องเป็นตัวราวเป็นตัวเรื่องราวการตรัสรู้ตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่ แต่เมื่อจำแนกอริยสัจสี่ก็มีข้อความในที่บางแห่งแตกต่างกันจะแตกต่างกันโดยตัวหนังสือแต่ใจความก็เหมือนกันข้อนี้ก็คือคำกล่าวของพระสารีบุตรในมหาหัตถิปโทปมสูตรหัตถิมนิกายมูลปนาตพระสารีบุตร ได้กล่าวว่าความพอใจความอาลัยความติดตามความยั่งลงไปในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าอันใดอันนั้นเป็นทุกขสมุทัยการนำออกเสียซึ่งฉันทราคะการละเสียซึ่งฉันทราคะในปัญจุปาทานขันธ์อันใดอันนั้นเป็นทุกขนิโรธดังนี้ เมื่อกล่าวถึงพระสารีบุตรก็จะพบพระพุทธภาษิตในที่บางแห่งว่าพระองค์ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรนี้ว่าเป็นผู้สามารถประกาศพระธรรมจักรได้เสมอเหมือนกับพระพุทธองค์ข้อความนี้แสดงให้เห็นอยู่ว่าพระสารีบุตรได้ยกเอาความพอใจความอาลัยความติดตามความหยั่งลงสู่ปัญจุปาทานขันธ์ว่าเป็นทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และว่าการนำออกเสียซึ่งฉันทราคะการละเสียซึ่งฉันทราคะในปัญจุปาทานขันธ์นี่เป็นทุกขนิโรธคือความดับแห่งทุกข์ก็ควรจะพิจารณากันดูกับข้อที่เราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาในที่มากแห่งว่าทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นได้แก่ตัณหาทุกขนิโรธความดับแห่งทุกข์นั้นได้แก่การดับเสียซึ่งตัณหาสรุปความว่าอันหนึ่งยกเอาตัณหาเป็นหลักสำหรับจะมีหรือจะละเสียอีกแห่งหนึ่งถือเอาอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นหลักในการที่จะมีหรือจะละเสียพุทธบริษัทเราจะเข้าใจอย่างไรว่าข้อความทั้งสองนี้ขัดแย้งกันหรือเป็นอันเดียวกันผู้ที่เข้าใจเรื่องปัญจุปาทานขันธ์จะเข้าใจได้เองในที่นี้ประสงค์แต่จะให้ทราบว่าเรื่องปัญจุปาทานขันธ์นี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา ข้อที่พระสาวกมาประกาศพร ระธรรม ในฐานะเสมอกันกับพระศาสดาเช่นสูตรนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะสังเกตคือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วใหม่ๆมารก็มาทูลให้นิพพานในทํานองที่ว่าหน้าที่การงานสำเร็จแล้วก็เชิญพระภูมิพระภาคเจ้าปรินิพพานเถิดพระพุทธองค์ตรัสตอบมารว่าตลอดเวลาที่สาวกทั้งหลายแต่ตลอดเวลาที่ธรรมวินัยของพระองค์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายจนพวกเทวดาและมนุษย์เข้าใจและประกาศตามได้เสมอเหมือนพระองค์แล้วจักยังไม่ปรินิพพานก่อนข้อนี้ฟังดูดีๆว่าพระองค์จะยังไม่ปรินิพพานจนกว่าสาวกทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์จะสามารถรู้และประกาศธรรมวินัยนี้ได้เหมือนกับพระองค์นี่เราก็ควรจะเอามาคิดนึกดูให้ดีให้เป็นเรื่องของเราว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ ทรงหวังถึงกับว่าถ้าสาวกยังไม่รู้ธรรมะและประกาศธรรมะได้เสมอเหมือนพระองค์ก็จักยังไม่ปรินิพพานก่อนข้อนี้มันมีภาษาริบุตรเป็นเครื่องอ้างถึงกับว่าพระบรมศาสดาเองทรงยกย่องสรรเสริญว่าภาษาริบุตรประกาศธรรมจักรได้เสมอเหมือนกับพระองค์แต่สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นทั่วไปเล่าสามารถที่จะประกาศพระธรรมวินัยนี้ได้เหมือนอย่างพระองค์นั้นมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร อาตมาได้สังเกตเห็นคัมภีร์ทั้งหลายเป็นอันมากของทางฝ่ายมหายานซึ่งกล่าวไว้ในลักษณะที่เห็นได้ว่าสาวกในยุคหลังต่อมานั้นได้รจนาร้อยกรองขึ้นยืดยาววิจิตพิสดารเป็นที่น่าพอใจมากมายหลายสิบสูตรด้วยกันแต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าข้อความในสูตรทั้งหลายเหล่านั้นตรงกันโดยหัวใจของเรื่อง คือเป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าทั้งนั้นเช่นกล่าวได้ล่วงหน้าว่าสูตรไหนก็ตาม มันจะเป็นไปในทางที่ให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนในขันธ์ทั้งห้าทั้งนั้น แล้วก็มาตรงกับข้อที่ว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งที่ทรงสอนสาวกมากที่สุดนั้นก็คือการแสดงให้เห็นว่าขันธ์ทั้งห้า เป็นอนิจจังขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาก็คือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั่นเอง นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาถ้าจะพูดให้สั้นที่สุดก็พูดว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์นั้นเป็นหัวใจของพุทธศาสนา โดยมากก็กล่าวถึงอริยสัจ4ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนามันก็มีเรื่องมากเรื่องถึง4เรื่องคือเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคนั่นเป็นการแจกออกไปให้มีข้อความละเอียดพิสดารสักหน่อย แต่ถ้าสรุปความให้สั้นแล้วก็จะเหลืออยู่แต่การไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์นั่นเป็นการดับทุกข์นั่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ถ้าพิจารณาศึกษาดูให้ดีก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อจะแสดงไปในทางของอริยสัจสี่ก็ตามจะแสดงไปในทางเรื่องอุปาทานขันธ์ก็ตามจะเห็นได้อีกอย่างหนึ่งต่อไปว่าเมื่อทรงถูกถามว่าทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเป็นอันมากนั้นทรงแสดงอย่างไรจะกลายเป็นว่าทรงแสดงเรื่องขันธ์ห้าจนเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและมีพระพุทธภาษิตในที่อื่นตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ก็หมายถึงบทที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาและธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ทรงมุ่งหมายเป็นเบญจขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้านั้นเป็นประธานเป็นเบื้องต้นซึ่งเป็นคำตอบเมื่อถูกเขาถามว่าสอนอะไรมาก เมื่อข้อความทั้งหมดนี่มาประมวลกันด้วยกันหยิบขึ้นมาแต่ใจความแล้วก็จะได้ใจความสั้นๆว่าเป็นจักขันเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น การตรัสรู้ก็คือการตรัสรู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนอันนี้เป็นหลักสำคัญในข้อที่ว่าศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานั้นเขาสอนเรื่องมีตัวตน ที่เป็นชั้นต่ำสุด เขาก็สอนกันว่ารูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนสัญญาเป็นตัวตนสังขารเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนคือขันธ์ทั้งห้าแต่ละขันธ์เป็นตัวตนข้อนี้รู้ได้จากนิครณชื่อสัจจกะผู้เข้าไปทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้านั่นเองแล้วก็มีลัทธิอื่นศาสนาอื่นไม่สอนเรื่องไม่สอนว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนแต่ก็ได้สอนสิ่งบางสิ่งว่าเป็นตัวตน อย่างที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ก็ คือลัทธิที่สอนว่ามีตัวตนอันถาวรที่เรียกว่าปรมัตตมันหรือเมื่อเรียกเป็นปุคลาธิสถานก็เรียกว่าพรหมาหรือพระพรหมนี่เป็นตัวตนถาวร ใจความสำคัญของเรื่องก็มีอยู่ที่ว่าพุทธศาสนาไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายลัทธิ อื่นนั้นมีตัวตนเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวตนก็มีเอาขันธ์ห้าเอาขันธ์ทั้งห้าออกไปเสียเอาสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ขันธ์ห้าเป็นตัวตนก็มีรวมความว่าหากเขาสอนว่ามีสิ่งที่เป็นตัวตนนี่แตกต่างกันในระหว่างพุทธศาสนากับลัทธิอื่นมีข้อความในที่บางแห่งพระองค์ตรัสว่าในลัทธิอื่นสอนกันอยู่แต่เพียงสามเรื่อง ือเรื่องกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานแต่ไม่มีสอนเรื่องอัตวาทุปาทานในพุทธศาสนานี้มีสอนเรื่องอัตวาทุปาทานด้วยจึงกลายเป็นครบทั้งสี่เรื่องหมายความว่าในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นสอนเพียงการละกามุปาทานยึดมั่นในกามสิทิฏฐิทิฏฐุปาทานยึดมั่นโดยทิฏฐิศีลัพพตุปาทานยึดมั่นศีลและพรตไม่สอนเรื่องยึดมั่นในวาทะว่าตนนั่นจึงไม่ได้สอนให้ละเรื่องยึดมั่นโดยวาทะว่าตนการยึดมั่นด้วยวาทะว่าตนเป็นสิ่งที่ควรละเสียนั้นมีแต่ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นว่าเราควรจะจับใจความสำคัญของเรื่องนี้ให้ได้ว่าพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนอันสรุปได้เป็นหัวใจสั้นๆว่าอย่างไรก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระศาสดาผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้เป็นเครื่องช่วยสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง เราจะสืบคำสอนของพระองค์ไว้โดยสรุปเป็นใจความสั้นๆได้ว่าอย่างไรดังนี้อาตมาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงได้นำมาวิสัชนาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีสังเกตให้ดีทำความเข้าใจให้ดีจนจับใจความสำคัญได้ในส่วนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งจะสรุปความสั้นๆว่า การละเสียซึ่งปัญจุปาทานขันธ์นั่นแหละเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เฉพาะไปยังสิ่งที่มีอยู่จริงในจิตใจของบุคคลมีมาแต่กำเนิดเกิดมาจากท้องบิดามารดาโตขึ้นมาก็เจริญด้วยปัญจุปาทานขันธ์จนเป็นของประจำชีวิตจิตใจ สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้านั่นแหละ เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจกันให้ดีให้ถูกตามที่เป็นจริงอย่าเป็นเพียงว่าท่องได้ทั้งห้าหรือตามที่เขาสอนกันอยู่บางอย่างนั่นยังไม่ตรงกับความจริง ความทุกข์ทั้งปวงกี่อย่างกี่อย่างสรุปโดยย่อแล้วอยู่ที่ปัญจุปาทานขันธ์ดังพระบาลีว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาคือเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นจะขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์นี่คือใจความว่าเป็นจะขันธ์ที่มีอุปาทานยึดครองอยู่นั้นเป็นตัวทุกข์ถ้าทำลายอุปาทานนั้นจะได้ไม่มีการยึดถือในเป็นจะขันธ์แล้วความทุกข์ก็ดับไปถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายอย่างหนึ่งก็ว่าเมื่อใดมีความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าเมื่อนั้นจะต้องเป็นทุกข์เมื่อใดไม่มีความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าเมื่อนั้นก็ไม่เป็นทุกข์หรือจะกล่าวให้เจาะจงลงไปอีกก็ว่าเมื่อคนเรายึดมั่นในขันธ์โดยความเป็นตัวตนเมื่อนั้นจะเป็นทุกข์หรือจะกลับกันว่าเมื่อใดเป็นทุกข์แล้วก็ดูดีเถอะมันก็มีการยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ อันเรื่องที่จะต้องเข้าใจแจ่มแจ้งก็คือเข้าใจให้แจ่มแจ้งที่สุดก็คือเรื่องเบญจขันธ์นั่นเอง เราได้ยินได้ฟังคำสอนไปในทำนองว่าเรามีขันธ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลา เราไม่ทราบว่าขันธ์แต่ละขันธ์นั้นเป็นอย่างไรแต่ขันธ์ทั้ง5มีอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนั่นไม่ได้ มันจะมีอยู่ตลอดเวลาได้ก็แต่ทีละขันธ์ละขันธ์ควรจะศึกษาดูให้ดีว่าเมื่อไรเรามีขันธ์อะไรหรือว่าเมื่อไรเรายึดมั่นในขันธ์อะไรขอให้ตั้งต้นทำความเข้าใจกันใหม่จะดีกว่า ขันธ์ทั้ง5เมื่อไม่มีการยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าขันธ์5หรือเป็นจะขันธ์แต่ถ้ามีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าอุปาทานขันธ์5หรือปัญจุปาทานขันธ์ชื่อมันต่างกันอยู่สังเกตดูให้ดีๆเรียกว่าขันธ์เฉยๆคือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานขันธ์นั่นมันเมื่อยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นมันก็กลายเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาตามธรรมดาเป็นขันธ์เฉยๆเป็นรูปขันธ์ถ้าไปยึดมั่นข้าวก็เปลี่ยนชื่อเป็นรูปูปาทานขันธ์เวทนาขันธ์คือเวทนาเฉยๆเมื่อไปยึดมั่นข้าวมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวทนูปาทานขันธ์สัญญาขันธ์เป็นสัญญาเฉยๆพอไปยึดมั่นข้าวมันก็เป็นสัญญูปาทานขันธ์สังขารขันธ์ขันธ์เฉยๆเป็นสังขารเฉยๆพอไปยึดมั่นข้าวมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นสังขารูปาทานขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณเฉยๆพอไปยึดมั่นถือมั่นข้าววิญญาณเฉยๆก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์นี่ขอให้สังเกตในข้อนี้ก่อน ขันธ์ห้าเฉยๆเราก็มีชื่อว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ส่วนปัญจุปาทานขันธ์นั้นก็มีชื่อว่ารูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ชื่อมันแปลกกันมากถ้ายังสังเกตไม่เห็นก็คงจะแย่มากควรจะสังเกตเห็นว่าแม้แต่ชื่อมันก็ต่างกันอย่างนี้ขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานยึดถือโดยเด็ดขาดก็คือเบญจขันธ์ของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีขันธ์ทั้ง5ทำหน้าที่ครบทั้ง5อย่างแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีกิเลส ก็คือไม่มีอุปาทานขันธ์ทั้ง5นั้นก็เลยเป็นเบญจขันธ์ที่ปราศจากอุปาทานก็เรียกว่าวิสุทธิขันธ์วิสุทธะขันธ์วิสุทธะขันธ์ขันธ์ที่บริสุทธิ์ส่วนขันธ์5ของคนธรรมดานี้โดยปกติจะเรียกว่าโดยทั่วไปนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นของธรรมดาเมื่อยังไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังเป็นขันธ์ล้วนๆเป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆไม่ถูกยึดถือยังไม่ยึดถือก็ไม่เป็นความทุกข์ไอ้เวลาที่เราไม่รู้สึกเป็นทุกข์ก็คือเวลาที่ไม่ได้ยึดมั่นขันว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นเองข้อนี้จะต้องพิจารณาดู จนเห็นไม่ใช่คิดคำนวณไม่ใช่เรื่องของการคิดการคำนวณแต่ต้องดูด้วยปัญญาด้วยดวงตาแห่งปัญญาด้วยจิตที่เป็นสมาธิที่สามารถจะดูแล้วก็ดูจนให้เห็นว่ามีความทุกข์เพราะการยึดมั่นขันห้าเมื่อมันเป็นทุกข์จะพบว่ามีการยึดมั่นในขันห้าขันใดขันหนึ่งเมื่อไม่มีความทุกข์สบายดีจิตใจว่างไม่เป็นทุกข์ในบางคราวนั่นก็เพราะว่าเวลานั้นมันไม่ได้มีความยึดมั่นในขันห้าหรือขันใดขันหนึ่งนี่คือบทศึกษาบทที่จะต้องศึกษากันจริงๆจังๆตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนดีกว่าพูดว่าจะต้องคอยศึกษาคอยกำหนดคอยสังเกตคอยศึกษาให้เห็นความจริงข้อนี้อยู่ถ้าจะศึกษาให้ดีถึงขนาดก็ต้องฝึกจิตให้เป็นสมาธิก่อนจิตที่เป็นสมาธิแล้วมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วจึงศึกษาโดยตั้งต้นด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิคือให้เป็นจิตที่ดีซะก่อนจึงจะมองเห็นอะไรได้โดยง่ายอย่าว่าแต่จะศึกษาเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งเช่นนี้เลยแม้แต่ว่าเราจะคิดนึกศึกษาเรื่องราวธรรมดาเรื่องธรรมะหากินวิชาความรู้ของลูกเด็กๆก็ตามจะศึกษาได้ดีก็ต่อเมื่อมีจิตดีคือจิตเป็นสมาธิโดยธรรมชาติหรือโดยการฝึกฝนส่งเสริมของเราเราจะคิดเรื่องวันน้ำบัญชีคิดเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตมันดีจิตกำลังสบายก็คิดได้ดีถ้าจิตกำลังวุ่นวายด้วยกิเลสด้วยนิวรณ์มันคิดไม่ได้นี่ขอให้สังเกตในข้อนี้ให้พบกันเสียก่อนเพราะว่าทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจะนึกคิดอะไรได้ดีก็เมื่อจิตมันดีปกติไม่มีเรื่องยุ่งอะไรมารบกวนจิตใจถ้ามันมีเรื่องยุ่งรบกวนจิตใจก็ต้องกระทำโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเพื่อให้มันหายยุ่งเสียก่อนถ้าจิตนั่นจึงจะไปคิดอะไรได้ดีคำว่าคิดนี่มีอยู่สองชั้นคิดอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่าคิดแต่ถ้าจะดูกันอย่างละเอียดประณีตสุขุมจนเห็นแจ้งโดยไม่ต้องคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าดูมันจะเรียกว่าคิดก็ยังได้แต่มันคิดอีกวิธีหนึ่งคือมันคิดโดยการดูให้เห็นนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องดูให้เห็นไอ้คำพูดนี่มันกำกวมเช่นคำว่าพิจารณาคนทั่วไปก็จะถือว่าเป็นการคิดไปคิดมาทบทวนไปทบทวนมาโดยการคิดและเรียกว่าพิจารณาแต่ว่าการทำเพียงเท่านี้ไม่พอที่จะมองดูให้เห็นเป็นจะขันว่ายึดมั่นถือมั่นหรือไม่อย่างไรมันต้องทำมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือดูผู้ที่ได้เล่าเรียนมาบ้างก็จะได้ฟังได้ยินมาแล้วว่ากรรมฐานนั้นแบ่งเป็นสองขั้นตอนตอนแรกเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาตอนนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิเท่านั้นเอง ตอนที่ตอนที่สองหรือตอนหลังเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนา ตอนนี้ก็คือใช้จิตที่เป็นสมาธิแล้วนั่นแหละทำการดูไม่ใช่ทำการคิดเพราะว่าการคิดนั่นมันคิดไปตามเหตุผลเป็นวิธีของความรู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านัยยะหรือนัยยะแปลว่าคิดไปตามเหตุผลคำนวณไปตามเหตุผลอันนี้ไม่พอจะต้องดูดูโดยไม่ต้องอาศัยเหตุผลแต่คำว่าดูนี่มันก็แปลกเราเคยใช้กันแต่ดูด้วยตาธรรมดาแต่นี่มันดูด้วยตาข้างในตาภายในคือตาของปัญญาเป็นจิตที่เป็นสมาธิถึงที่สุดสามารถจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คือจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วมันทำหน้าที่ดูก็เรียกว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ่มแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าดูจนเห็นอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอาการแห่งความคิด ผู้ที่จะทำวิปัสสนาควรจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องกันเสียก่อนเพราะสมาธินั้นทำจิตให้เป็นสมาธิรวมกำลังของจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็ดูคือส่องลงไปที่สิ่งที่เราจะดูซึ่งในกรณีนี้ก็ได้แก่เบญจขันธ์ถ้าจะเปรียบอุปมาในวัตถุก็เหมือนกับว่าเราเอาแว่นแก้วกลมๆที่มันหนาตรงกลางที่เขาเรียกว่าแว่นขยายเอามาร่วมแสงอาทิตย์ซึ่งมาตรงๆเป็นสายทั่วไปหมดแต่รวมสายแห่งแสงนั้นให้มารวมอยู่ที่จุดกลางด้วยอำนาจของแก้วกลมๆชิ้นนั้นซึ่งมีความหนาตรงกลางให้แสงทั้งหลายมันก็รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันจนเป็นสีขาวประพัดสอนทอตาแสงนั้นส่องเข้าไปที่ตรงไหนมันไหม้นี่แม้เราไม่มีไฟธรรมดาเรามีแว่นกระจกอย่างนี้สักอันหนึ่งและมีแสงแดดด้วยเราก็ทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้ด้วยการรวมแสงของแว่นชนิดนั้นแล้วก็เราก็ได้ไฟจิตนี่ก็เหมือนกันธรรมดาพร่าเหมือนกับแสงสว่างทั่วไปเป็นเส้นแสงขนานกันไปไม่รวมแต่ถ้าทำสมาธิทำให้แสงเส้นแสงเหล่านั้นรวมกันเป็นจุดเดียวมันก็มีอำนาจแรงกล้าพอที่จะส่องลงไปที่ใดแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงตามหน้าที่ของจิตชนิดนี้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้ว จึงเกิดอาการที่เรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะเห็นธรรมถ้าต้องการจะเห็นธรรมะแล้วต้องมีจิตชนิดนี้ที่เป็นเองตามธรรมชาติก็ไม่ใช่น้อยคือมากอยู่เหมือนกันคือเมื่อเราตั้งใจจะรู้อะไรจะเห็นอะไรจะเข้าใจอะไรหรือจะเพ่งไปที่สิ่งใดมันก็เป็นไปได้โดยธรรมชาติส่วนหนึ่งหรือขั้นตอนหนึ่ง ต่อเมื่อมันไม่พอเราจึงจะต้องทำเพิ่มเติมโดยวิธีที่ทำสมาธิหรือบางทีตามธรรมชาติมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันเป็นไปในทางอื่นที่ตรงกันข้ามเราก็ต้องทำสมาธิให้มันมีจิตชนิดที่เป็นสมาธิสำหรับจะดูหรือส่องลงไปที่ธรรมะสิ่งที่เรียกว่าสมาธินี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะฝึกฝนให้มากที่สุดตามที่จะมีได้ อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าเมื่อเราต้องการสมาธิธรรมชาติก็มีให้เช่นว่าเราจะขว้างก้อนหินให้ถูกสิ่งใดให้ถูกนกถูกปลาถูกคนถูกหัวคนเราก็ขว้างไปถูกเพราะอำนาจของสมาธิตามธรรมชาติหรือว่าเมื่อเด็กๆ เขาจะเล่นหยอดลุมทอยกองเขาต้องการให้เขาต้องการโยนให้มันลงลุมก็ดีหรือเขาต้องการโยนให้มันกระทบกันก็ดีเขาก็กระทำได้โดยสมาธิที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็ไม่น้อยเลยนี่ทำไมไม่สนใจว่าตามธรรมชาติก็มีสมาธิให้อยู่แล้วไม่น้อยเลยถ้าไม่พอก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมให้มันพออย่าไปเข้าใจเสียว่าเป็นเรื่องเลือวิสัยที่จริงมันเป็นเรื่องอยู่ในวิสัยเพราะว่าธรรมชาติก็ต้องการให้มีแล้วมันก็ได้ให้มาแล้วด้วยถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็จะเหยียบจะย่างลงไปที่เราควรจะเหยียบจะย่างไม่ได้มันก็ผิดพลาดไปหมดนี่เราควรจะรู้จักธรรมชาติในส่วนนี้แล้วก็ปรับปรุงมันให้ดีจะใช้คำสับแสงก็ได้ว่าโดยสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีความเป็นสมาธิมาแล้วตามสมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้ามาอย่างนั้นมันมีชีวิตอยู่ไม่ได้มันทำอะไรไม่ถูกเป้าหมายไปทั้งหมดสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่มันมีความมุ่งมั่นมันจะทำอะไรมันจะขบจะกัดอะไรมันจะพุ่งตัวไปทางไหนมันก็มีลักษณะอันนี้เท่าที่จำเป็นที่มันจะต้องมีเพื่อเป็นไปได้แต่มนุษย์เรามันมากกว่านั้นจะเอาเพียงเท่านั้นมันไม่พอเพราะว่ามันยังมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งสุขุมกว่าธรรมดาที่จะต้องเข้าถึงคือความลับของธรรมชาติในทางจิตทางใจที่มันละเอียดลึกซึ้งสุขุมเช่นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่มันเป็นของละเอียดสุขุมเหลือประมาณยากที่จะจับตัวมันได้ไม่จึงต้องมีจิตชนิดที่ดีคือเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วรู้จักมันรู้จักถึงต้นเหตุของมันรู้จักถึงวิธีทำลายต้นเหตุนั้นเสียโดยหลักแห่งอริยสัจทั้งสี่ประการนั่นเองความทุกข์เป็นอย่างไรมันก็มีชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดคนโง่ไม่สามารถจะมองเห็นความทุกข์ชั้นละเอียดแล้วจะสำคัญผิดเป็นความไม่ทุกข์หรือเป็นความสุขไปเสียก็มีนี่ความทุกข์ยังเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากถ้า ถ้ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดตามธรรมดาที่เนื้อที่หนังมันก็เห็นได้ง่ายแต่เดี๋ยวนี้ความทุกข์มันยังมีชนิดที่ละเอียดไปกว่านั้นที่มันทรมานจิตใจแล้วก็ไม่แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ที่ตรงไหนหรือเผาไหม้กันอย่างไรซึ่งคนในโลกนี้ปัจจุบันนี้กำลังเป็นกันมากที่สุดอาตมาได้ประสบมาด้วยตนเองเมื่อจะอธิบายธรรมะในพระพุทธศาสนานี้แก่คนที่ไม่เคยศึกษามาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาวต่างประเทศซึ่งเขาไม่เคยศึกษาพุทธศาสนามาก่อนเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างวิสัยโลกคนเหล่านี้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเขาไม่มีความทุกข์เราจะไปบอกเขาเรื่องวิธีดับทุกข์เราก็บ้าเองเพราะว่าเขาไม่มีความทุกข์เราไปบอกเขาว่าเรามีวิธีดับทุกข์มันก็ไม่ถูกฝาถูกตัวนั่นเราจึงสอนพุทธศาสนาแก่คนพวกนี้ไม่ได้เราจะสอนได้ก็เฉพาะแต่ผู้ที่มีความรู้ว่าความทุกข์มีอยู่ผู้ที่รู้สึกว่าความทุกข์มีอยู่เราจะสอนให้เขาเห็นว่ามันเป็นอย่างไรมันเกิดมาจากอะไรถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีความทุกข์เลยแล้วเขามาเรียนพุทธศาสนาทำไมคุณถึงมีความทุกข์เขาก็บอกว่าอยากจะเรียนความรู้มากๆอยากจะมีความรู้มากๆในโลกนี้มันมีอะไรบ้างเป็นความรู้รอบตัวเขาว่าอย่างนี้หรือบางทีก็จะเรียนสำหรับไปสอนผู้อื่นเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ถึงเรื่องของพระธรรมไม่ถึงเรื่องของพระศาสนามันเป็นวิชาความรู้ทั่วๆไปเป็นความรู้ท่องจำเป็นความรู้คิดๆนึกๆพูดให้ได้แปลกๆแล้วกันนี่การเผยแผ่พุทธศาสนาไม่สำเร็จเพราะคนเหล่านั้นไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ ทีนี้มาดูในพุทธบริษัทเราก็ระวังให้ดีมันจะเหมือนกันนั่นแหละผู้ที่เป็นพุทธบริษัทประกาศตัวเป็นพุทธบริษัทอยู่ในบ้านในเมืองของพุทธบริษัทเช่นประเทศไทยก็มีคนเป็นอันมากที่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์แล้วกำลังชอบสิ่งที่เป็นทุกข์ไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ทั่วๆไป พวกนี้ก็สอนยาก ไม่อาจจะเข้าใจได้มันจึงต้องตั้งต้นกันใหม่ให้รู้จักสังเกตความทุกข์คำว่าความทุกข์นี่มันก็อธิบายยากเหมือนกันเขามักจะเห็นแต่เรื่องเจ็บปวดปรากฏชัดๆในความทุกข์อันละเอียดตอนเริ่มนี่มันไม่เห็นทั้งคำว่าความทุกข์มันมีความหมายชั้นละเอียดที่ไม่หมายถึงความเจ็บปวดจะหมายถึงความไม่ผาสุกไม่เป็นผาสุกเป็นการรบกวนไม่มีความสงบสุขเพียงแค่นี้ก็จะเรียกว่าความทุกข์คนที่จิตใจมันหยาบมันกระด้างมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์มันก็ไม่สนใจมันก็เลยไม่เข้าใจไอ้คำว่าความทุกข์ที่เราจะไปสอนเขาว่ามันมาจากความยึดมั่นในเบญจขันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยิ่งไม่เข้าใจถ้าตัวความทุกข์มันก็ไม่เป็นที่เข้าใจซะแล้วเหตุของความทุกข์ก็ไม่เข้าใจในบาลีบางแห่งมีคำของพระเถระบางองค์กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อใดเห็นทุกข์เมื่อนั้นจะเห็นเหตุแห่งความทุกข์ เมื่อใดเห็นความดับแห่งทุกข์เมื่อนั้นจะเห็นหนทางแห่งความดับแห่งทุกข์นั้น อย่างนี้ก็มีมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้นั่นอย่างน้อยก็จะต้องเห็นความทุกข์ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นเป็นปัญหาแรกให้รู้จักความทุกข์กันเสียก่อนก็จะมองเห็นเองเหมือนว่าของสองอย่างมันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่ถ้าเราเห็นอันหนึ่งก็ต้องเห็นอีกอันหนึ่งด้วยเพราะมันอยู่ติดกันหรือมันซ้อนกันอยู่ถ้ามันซ้อนกันถึงสี่ชั้นเราก็เห็นได้ทีเดียวทั้งสี่ชั้นเดี๋ยวนี้มันไม่มีการตั้งต้นเห็นลงไปที่สิ่งนั้นหรือกลุ่มนั้นมันก็เลยไม่เห็นอะไรเอาเป็นว่าเราได้รับคำสั่งสอนรับพระพุทธศาสนามาแล้วตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษมันก็ควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในระดับที่เป็นปัญหาหรือว่ารวมอยู่ในเรื่องของธรรมตามความรู้สึกของคนทั่วไปรู้สึกแต่หยาบหยาบแล้วก็พยายามเข้าใจหรือมองเห็นให้ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นว่านอนไม่หลับแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรมันก็ได้แต่โกรธตัวเองอยู่นั่นแหละให้นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรจึงนอนไม่หลับอย่างนี้มันก็ไม่แก้ไขได้ก็ควรจะรู้ว่าเหตุอะไรมันทำให้นอนไม่หลับก็จะได้แก้ไขสิ่งนั้นเสียเราจะดูว่าไอ้ความทุกข์นี่ตามที่เราได้รับคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้นมันก็ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สรุปตอนสุดท้ายว่าความปรารถนาไม่ได้ตามที่ปรารถนาเป็นความทุกข์และว่าปัญจุปาทานขันธ์คือขันธ์ทั้งห้าที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนนั่นเป็นความทุกข์ไอ้ที่ว่าขันธ์ทั้งห้าที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นความทุกข์นั้นมันยังละเอียดเกินไปเดี๋ยวนี้เข้าใจไม่ได้แล้วมันไปอยู่สุดท้ายด้วยมาดูข้างต้นกันซะก่อนว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างไรแล้วคนมันก็เกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลาข้อนี้เป็นความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับภาษาคำว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่มันเป็นสัมปรายิกโวหารไม่ได้ตรงตามตัวหนังสือทีเดียวมันต้องพูดให้ชัดให้เต็มมาเป็นสามัญโวหารว่าความเกิดที่เขายึดถือว่าเป็นความเกิดของเรานั่นเป็นตัวทุกข์ความแก่ที่เขายึดถือว่าเป็นความแก่ของเรานั่นเป็นความทุกข์ความตายที่เขายึดถือว่าเป็นความตายของเรานั่นเป็นความทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตที่เขายึดถือว่ามันเป็นของเรามันเป็นแก่เรานั่นมันจึงจะเป็นทุกข์นี่ดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความยึดถือว่าเป็นของเราเพราะว่าความเกิดของคนอื่นมันไม่มาเป็นความทุกข์แก่เราความแก่ความตายคนอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แก่เราเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดถือแต่ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นความเกิดความแก่ความตายของบุตรภรรยาสามีของเราเราก็พลอยไปยึดถือว่ามันเนื่องกับเราเกี่ยวกับเราเป็นของเราด้วยเราก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกัน นั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราตั้งหากมันจึงจะมีความทุกข์เช่นว่าเราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้แก่เราเป็นผู้ตายอย่างนี้มันก็มีภาระกันมาแล้วเรายึดถือเอาว่าเป็นของเราด้วยมันก็เป็นของหนักชนิดที่ทำอันตรายที่เรียกว่ามันเป็นปัญหามันก็มีความทุกข์เรามีปัญหาในเรื่องการเกิดขึ้นมาเป็นคนมีภาระหน้าที่อย่างคนก็มีความทุกข์ไปตามแบบของภาระเรายึดถือว่าเรามีความแก่และชรานี่มันก็สร้างปัญหาทางร่างกายทางใจให้เป็นธรรมดาคนแก่ๆย่อมรู้ได้ดีเด็กๆหรือคนหนุ่มสาวยังรู้ไม่ค่อยได้ต้องรอว่าให้มันมีความแก่จริงๆแค่ก่อนแล้วความยึดถือมันก็เกิดเองมันเกิดอยู่แล้วมันก็มีปัญหายุ่งใจเพราะความแก่นี่ความแก่มันเป็นทุกข์ถ้าคนมันโง่ไม่รู้จักยึดถืออะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันส่วนความตายนั่นมันมีทางที่จะยึดถือได้มากเพราะถูกสอนถูกอบรมโดยไม่รู้สึกตัวให้มันตัวตายมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เห็นการตายเห็นลักษณะแห่งการตายจนเห็นว่าเป็นของน่ากลัวมันก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กันไปอย่างนั้นแหละไม่มองเห็นลึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรคือไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเรานี่สติปัญญามันไปไหนเสียมนุษย์มันดีกว่าสัตว์เดรัจฉานจริงหรือไม่มันก็จริงไอ้ที่ว่ามนุษย์มันมีปัญญามากแต่มันเอาไปใช้อย่างอื่นไม่เอามาใช้ที่ดูว่าเพราะการยึดถือจึงเกิดความทุกข์นั่นมันจึงสู้แมวหรือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ไม่ได้มันไม่รู้จักยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานเช่นแมวเป็นต้นมันอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาก็ดูมันยึดถือไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันมากถึงกับว่ารู้สึกยึดถือได้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีความทุกข์ซะเลยแต่ที่มันจะมีความทุกข์มากอย่างคนที่มีความยึดถือเก่งกว้างขวางเนี่ยมันไม่มีนี่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเหมือนกับคนเพราะมันยึดถือไม่ไปจะเป็นเพราะมันพูดกันไม่ได้มันสอนกันไม่ได้ในการที่จะยึดถือไอ้มนุษย์ที่มันพูดกันได้มันสอนกันได้ลูกเด็กๆคลอดมาจากท้องแม่ยังยึดถือไม่เป็นไม่เท่าไรก็ยึดถือเป็นเพราะการอบรมแวดล้อมของคนเลี้ยงนะมันทำให้ยึดถือเป็นยึดถือนั่นยึดถือนี่ให้เขาเข้าใจว่าของเราของฉันตัวเราตัวฉันนี่ก็มีอยู่เป็นหลักต้องสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความยึดถือหรือรู้สึกยึดถือนี่ทางหนึ่งมันเป็นภายในมันยึดถือได้โดยสัญชาตญาณเช่นว่าเด็กเกิดมาไม่มีความยึดถือแต่ต่อมามันก็ได้สัมผัสได้เกี่ยวข้องกับอะไรได้กินอะไรได้เล่นอะไรได้รับการประคบประงมอย่างไรได้รับความสุขได้รับความสบายมันก็เสวยรสแห่งความสุขความสบายมันก็ยึดถือไม่จุดแต่ว่าของกินกินแล้วอร่อยมันก็จำได้มีสัญญาว่าอร่อยมันก็ยึดถือในการที่จะได้กินอีกมันก็เลยทุกข์เป็นเพราะความยึดถือท่านขอให้เราตั้งต้นศึกษา เรื่องความยึดถือและสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือของทั้งหมดที่เข้ามาแวดล้อมคนให้เกิดความรู้สึกต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นที่ตั้งของความยึดถือ ส่วนตัวความยึดถือนั้นเป็นความรู้สึกของจิตใจคือความโง่ที่เราโง่เพิ่มขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยอยู่ในท้องไม่ได้โง่เพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรพอคลอดออกมาแล้วก็เริ่มโง่ คือเริ่มหลงไหลรักสิ่งที่น่ารักเกลียดสิ่งที่น่าเกลียดกลัวสิ่งที่น่ากลัวแล้วแต่ว่าไอ้คนเลี้ยงคนข้างๆนั่นน่ะเขาอบรมกันอย่างไรเขาอบรมให้อย่างไรเขาทำกิริยาท่าทางให้อย่างไรเด็กเกิดมาไม่รู้ว่าอุจจาระนี่สกปรกมันขยำเล่นก็ได้หรือมันจะกินก็ได้ถ้าปล่อยให้ไปตามเรื่องของมันไอ้คนเลี้ยงต้องทำให้ดูว่านี่สกปรกทำท่าสกปรกให้ดูท่าเกลียดท่ากลัวให้ดูเด็กโตขึ้นจึงจะรู้ว่าอุจจาระนี่มันสกปรกนี่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันช่วยให้เกิดความยึดถือยึดถือในลักษณะเป็นคู่คู่เช่นว่าอร่อยหรือไม่อร่อยสวยหรือไม่สวยสบายหรือไม่สบายเป็นเรื่องได้หรือเรื่องเสียเป็นเรื่องแพ้หรือเป็นเรื่องชนะเป็นคู่คู่คู่คู่มากมาย หลายสิบคู่ในความรู้สึกของมนุษย์หรืออาจจะเกินกว่าร้อยคู่ก็ได้แล้วมันก็ยึดถือทั้งสองฝ่ายตามโอกาสตามเวลาไปยึดถือฝ่ายไหนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นยึดถือฝ่ายสวยมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ไปยึดถือฝ่ายไม่สวยมันก็ลำบากยุ่งยากใจขึ้นเชื่อความยึดถือแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์ยึดถือในความสุขก็เป็นทุกข์ยึดถือในความทุกข์ก็เป็นทุกข์ยึดถือในความแพ้ก็เป็นทุกข์ยึดถือในความชนะก็เป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่ายึดถือแล้วก็จะมีความทุกข์เราก็สอนให้ยึดถือกันโดยไม่รู้สึกตัวได้นั่นแหละดีเนี่ยเด็กๆได้รับการสั่งสอนอย่างนี้มากมันก็ยึดถือในการได้แล้วมันก็เป็นความทุกข์เพราะการได้ให้ความเสียมันตรงกันข้ามเพราะมันอยากได้มันก็ไม่ชอบการเสียมันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเสียเพราะมันตรงกันข้ามจากการได้ซึ่งยึดถือไว้อย่างแน่นแฟ้นนี่คือความโง่ที่ค่อยโง่ขึ้นทีละน้อยละน้อยมันก็มากมันก็โง่มากในที่สุดจนยึดถือสูงสุดแล้วก็โดยไม่รู้สึกตัวให้สังเกตว่ามันไม่รู้สึกตัวมันน่ะคือโมหะคืออวิชชาทีนี้ก็มาดูเรื่องสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือกันก่อนเราเกิดมาเป็นสัตว์อย่างคนอย่างมนุษย์นี่มันมีร่างกายไอ้เนื้อหนังร่างกายนี่มันเป็นส่วนรูปเราก็มีร่างกายตามธรรมชาติให้มาในระบบร่างกายนี่มันมีสลับซับซ้อนเป็นร่างกายล้วนๆเป็นดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่ประกอบกันขึ้นมาเป็นร่างกายล้วนๆเป็นเนื้อหนังล้วนๆก็มี แล้วก็เป็นชนิดที่ดีกว่านั้นคือเป็นส่วนที่เป็นระบบประสาทที่มันจะช่วยเกิดความรู้สึกอะไรได้มากนี่ก็มีในร่างกายนี้มีร่างกายล้วนๆและมีระบบประสาทมันอยู่ที่ตรงตาก็สำหรับจะเห็นมันอยู่ที่ตรงหูก็สำหรับจะได้ยินมันอยู่ที่จมูกก็สำหรับจะรู้กลิ่น อยู่ที่ลิ้นก็สำหรับจะรู้รสอยู่ตามผิวหนังทั่วไปก็จะรู้สัมผัสนี่ประสาททั้งห้ามันเนื่องอยู่กับกายเป็นเรื่องของกายเรียกว่ารูปนี่ที่จะเป็นรูปขันธ์แต่เมื่อใดมันทำหน้าที่ของมันคือเป็นที่ตั้งแห่งจิตที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่จะเรียกมันเป็นฝ่ายจิตจิตนี่มันทำอะไรไม่ได้ตามลำพังมันต้องการที่ตั้งที่อาศัยก็คือร่างกายมันก็อาศัยร่างกายซึ่งมีระบบประสาทนั่นเป็นหลักนั้นเมื่อใดร่างกายที่มีระบบประสาททำงานทำหน้าที่เมื่อนั้นเราก็เรียกว่ารูปขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้ทางกายก็ได้ท่าทางนี้รูปขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อมันทำหน้าที่เพราะมันไม่ทำหน้าที่ก็เรียกว่ามันดับไปแต่ก็มันทำหน้าที่อยู่เกือบตลอดเวลาเห็นตานี่เห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้มันก็จะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลามันก็มีเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตาทำหน้าที่เห็นดูแล้วก็หยุดไปหูทำหน้าที่ได้ยินแล้วก็หยุดไปนี่เรียกว่าตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับก็คือรูปขันธ์เนี่ยมันเกิดหรือมันดับเป็นส่วนของร่างกายที่ทำหน้าที่ร่วมกับส่วนจิตใจก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดไอ้ส่วนนามขันธ์คือฝ่ายจิตนั่นมันก็เรียกว่าเกิดในเมื่อมันมาอาศัยรูปอาศัยร่างกายทำหน้าที่นี่เราก็ดูต่อไปรูปข้างนอกรูปข้างนอกเห็นด้วยตาเข้ามาถูกกับรูปข้างในคือดวงตาที่มีระบบประสาทพร้อมมันก็เกิดการเห็นเรียกว่าจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตานี่รูปข้างในนั่นแหละเป็นหลักสำคัญคือตัวร่างกายที่เป็นที่ตั้งแห่งลูกตาให้ลูกตาที่เป็นที่ตั้งแห่งระบบประสาทที่มันจะรู้สึกอะไรได้กันและรูปข้างนอกมันก็มากระทบระบบประสาทที่ตาเรียกว่ามากระทบตามันก็เกิดการเห็นทางตาคือผลของจิตที่มาทำหน้าที่ทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณการเห็นทางตาไอ้วิญญาณนั่นเป็นฝ่ายนามธรรมเป็นฝ่ายจิตก็เรียกว่าฝ่ายจิตได้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าวิญญาณนี่ขันธ์หรือส่วนที่เป็นวิญญาณก็ได้เกิดขึ้นแล้วส่วนที่เป็นตัวตาสำหรับเห็นทำหน้าที่ก็คือเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการเห็นแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นแล้ววิญญาณขันธ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะนี่ถ้ามองแต่ในด้านรูปธรรมก็เรียกว่าเป็นสังขารในฝ่ายรูปธรรมก็ได้เหมือนกันจะเรียกว่าสังขารขันธ์ในฝ่ายรูปธรรมก็ได้เหมือนกันแต่ไม่นิยมเรียกมีผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาเวทนาถ้าเห็นทางตาก็สวยไม่สวยถ้ายินทางหูก็ไพเราะหรือไม่ไพเราะทางจมูกก็หอมหรือเหม็นทางลิ้นก็อร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังก็นิ่มนวลหรือกระด้างอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเวทนาถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าจิตในส่วนนี้มันได้ทำหน้าที่ของมันแล้วก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ติดตามหลังมาจากหลังจากวิญญาณขันธ์ด้วยดีจนเข้าใจว่ามันมีพร้อมกันไม่ได้ ต้องให้วิญญาณขันธ์ทำหน้าที่ของมันแล้วมันจึงจะเกิดเวทนาขันธ์รู้สึกสุขทุกข์หรือว่าน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีนี่เรียกว่าเวทนาขันธ์ทีนี้มันก็ทำให้เกิดขันธ์ถัดไปคือสัญญาขันธ์เวทนาที่รู้สึกแล้วทำให้เกิดความมั่นหมายลึกลงไปอีกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งอย่างนี้ก็มีกระทั่งว่าเป็นความสุขที่มาจากฝ่ายชายเป็นความสุขที่มาจากฝ่ายหญิงมีสัญญาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นชายเป็นหญิงอย่างนี้มันก็มีนี่เรียกว่าความสำคัญมั่นหมายตลอดไปถึงว่ามันเป็นการได้เป็นการเสียมันเป็นการได้ที่ดีมันเป็นการเสียที่เลวมันเป็นการแพ้มันเป็นการชนะนั้นสำคัญมั่นหมายไปตามความรู้สึกที่โง่ที่หลงไม่สำคัญมั่นหมายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะมันยังไม่ได้เล่าเรียนมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทั้งสัญญาขันธ์ของคนธรรมดามันก็เป็นไปในทางให้โง่ทั้งนั้นแหละให้หลงยึดเป็นอย่างคือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นแพ้เป็นชนะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็ตามมันสำคัญมั่นหมายแล้วมันจะสำคัญมันหมายเป็นตัวตนสำคัญมันหมายเป็นของตนก็ยังได้นี่เรียกว่าสัญญาขันมันมีผลออกมาจากเวทนาขันมันจึงมีพร้อมกันไม่ได้มันสัมผัสเวทนาขันแล้วมันเกิดความรู้สึกอันใหม่ออกมาเรียกว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าจิตกำลังเต็มไปด้วยสัญญาขันธ์ทำหน้าที่เป็นสัญญาที่ทำหน้าที่เป็นเวทนามันก็หยุดไปเพราะว่าจิตมันมีดวงเดียวมันทำหน้าที่ทีละอย่างมีสัญญาขันธ์อย่างนี้แล้วสำคัญมันหมายอย่างใดแล้วมันก็เกิดความคิดไปตามความสำคัญมันหมายถ้าสวยมันก็คิดจะเอาจะยึดจะครองไม่สวยมันก็อยากจะฆ่าอยากจะไปให้พ้นทั้งความคิดมันก็เป็นไปโดยสมควรแก่ความสำคัญมั่นหมายนี่เรียกว่าสังขารขันธ์เกิดขึ้นแล้วการปรุงแต่งแห่งความคิดเป็นเรื่องเป็นราวนี่มันได้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าสังขารขันธ์เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งของความรู้สึกคิดนึกสังขารคำนี้มีความหมายอย่างนี้สังขารคำเดียวกันนี้ในกรณีอย่างอื่นหมายความอย่างอื่นเช่นวัตถุสิ่งของเป็นสังขารนั่นมันหมายถึงตัวผลแห่งการปรุงแต่งเดี๋ยวนี้ยังเป็นเพียงการปรุงแต่งภายในจิตอันละเอียดอันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่ใช่วัตถุความคิดอย่างนี้เรียกว่าสังขารขันธ์มันก็คลอดออกมาจากสัญญาขันธ์ความคิดมันก็เป็นไปเรื่อยเป็นคิดจะได้คิดจะเอาหรือคิดจะฆ่าคิดจะทำลายคิดจะรับใช้คิดจะทันน้องคิดจะส่งเสริมคิดจะหามาคิดได้มากมายเรียกว่าสังขารขันธ์กระทั่งกลายเป็นความโง่ความหลงอย่างอื่นต่อไปกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็ได้ เราจึงได้สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ครบ5อย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ฟังแต่ชื่อไม่เข้าใจมันก็กลายเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอก็ไม่สนใจว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเพราะเราไม่เข้าใจ แต่ที่แท้มันก็คือเรื่องของคนนั่นแหละส่วนที่เป็นร่างกายมันก็ทำหน้าที่อย่างส่วนที่เป็นจิตใจมันก็ทำหน้าที่อีกอย่างที่เป็นร่างกายก็มีเพียงขันเดียวคือรูปขันธ์ที่เป็นเรื่องฝ่ายจิตใจก็มีถึง4ขันธ์คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นที่เข้าใจได้ว่าเรื่องขันธ์ทั้ง5นี้มนุษย์รู้แล้วรู้จักแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลประชาชนรู้เรื่องนี้เป็นความรู้กันอยู่แล้วยึดถือกันอยู่แล้วจะเห็นได้ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะแก่ปัญจวัคคีย์ท่านก็ตรัสขึ้นมาลอยๆว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาเป็นต้นไม่ต้องมานั่งอธิบายแจกแจงว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรนี่ไม่เห็นมีข้อความที่สอนให้รู้จักรูปหรือเวทนาว่าคืออะไรสอนเลยทีเดียวว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาก็หมายความว่าไอ้รูปที่แกรู้จักดีและยึดถืออยู่ว่าเป็นอัตตานั้นเดี๋ยวนี้ฉันบอกแกว่ามันเป็นอนัตตามาสอนมาบอกในส่วนที่มันเป็นลักษณะของความทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์ส่วนที่ตัวมันเองเป็นอย่างไรนี่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วเรื่องที่ประชาชนเข้าใจกันดีอยู่แล้วไม่ต้องสอนนี่ก็มีมากแต่มาสอนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนัตตาอย่ายึดถือเป็นอัตตาเหมือนที่เคยยึดถืออยู่ก่อนเลยฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์อย่างพระบาลีว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขานี่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นประโยคคำพูดที่สำคัญที่สุดถ้าเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรเห็นมาสนใจเสียใหม่ศึกษากันดีๆว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปมันก็จะมีขันห้าได้ครบเมื่อตาเห็นรูปแล้วเมื่อหูฟังเสียงได้ยินเสียงก็จะมีขันห้าได้ครบหรือมันอาจจะไปครึ่งท่อนหยุดเสียก็ได้เหมือนกันแต่แม้กระนั้นถ้าไปยึดถือกันแล้วก็เป็นทุกข์ที่นี่เราก็มีชีวิตอยู่เดี๋ยวเกิดรูปขันธ์เดี๋ยวเกิดเวทนาขันธ์เดี๋ยวเกิดสัญญาขันธ์เดี๋ยวก็เกิดสังขารขันธ์เดี๋ยวเกิดวิญญาณขันธ์ นั่นเราจึงยึดถือขันธ์ใดขันหนึ่งคราวใดคราวหนึ่งแต่โอกาสบางคราวจิตมันไม่ได้สนใจเรื่องอื่นมันสนใจแต่เรื่องวัตถุเรื่องร่างกายก็ยึดถือเอาร่างกายนี่ว่าเป็นตัวตนเอาร่างกายแท้ๆที่มีระบบประสาทเท่านั้นแหละว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งที่ทำนั่นทำนี่ได้รับนั่นได้รับนี่ตัวตนของเราอยู่ที่ตรงนี้ แต่บางเวลาไม่ได้มาสนใจเรื่องร่างกายรูปขันธ์ไปสนใจเรื่องจิตคือเวทนาจะรู้สึกเป็นสุขสนุกสนานอะไรอร่อยเอาเวทนานั้นเป็นตัวตนก็มีหรือเอาเวทนานั้นเป็นของของตนก็มีถ้ามันรู้สึกได้มันคิดตัวความรู้สึกนั่นเป็นตัวตนแต่ในบางเรื่องมันให้คิดไปทำนองว่าเป็นของตนเป็นความสุขสนุกสนานของตนตัวผู้ที่รู้สึกความสุขสนุกสนานนั่นเป็นตัวตนอย่างนี้เรียกว่ากำลังยึดถือเอาเวทนาว่าเป็นตัวตน ที่ในบางกรณีในบางคราวมันไปจดจ่ออยู่ที่สัญญาคือความสำคัญมั่นหมาย สำคัญมันหมายไปในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตน อะไรเป็นผู้ทำความสำคัญมันหมายหรือความสำคัญมันหมายนั่นเองถูกยึดถือว่าเป็นตัวตน บางทีก็ยึดถือไปในแง่มุมอื่นว่าเป็นความสำคัญมันหมายของตนทั้งการยึดถือนี่จะมีเป็นสองแขนงเป็นสองชั้นยึดถือว่าตัวตนก็มียึดถือว่าของตนก็มีในสิ่งเดียวกันมันแล้วแต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยให้มันยึดถือว่าอย่างไรพอมาถึงสังขารขันธ์คิดนึกได้อย่างนั้นคิดนึกได้อย่างนี้นี่ยิ่งง่ายมากที่สุดที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนถ้ามันคิดได้ฉันคิดได้ฉันคิดจะทำอย่างนั้นฉันคิดจะทำอย่างนี้ ไอ้ที่ผู้ที่คิดได้นะมันก็ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ง่ายที่สุดการยึดถือความคิดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนนี่จะมีได้มากหรือรุนแรงเอาตามความรู้สึกธรรมดาสามัญมันก็รู้สึกขึ้นมาได้เองว่ามีตัวตนเขาคิดได้เขาทำเขาสั่งให้ทำในความคิดมันทำหน้าที่มันทำหน้าที่คิดแล้วมันยังสั่งให้ร่างกายนี่ทำตามความคิดอีกด้วยในความคิดก็เลยที่ลักษณะเป็นตัวตนสำหรับจะยึดถือส่วนวิญญาณนั่นก็ง่ายเหมือนกันที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนเพราะมันมาคอยรู้สึกที่ตารู้สึกทางตาไอ้วิญญาณนั่นถูกยึดถือว่าเป็นผู้รู้สึกที่ตาวิญญาณนั่นเป็นผู้รู้สึกที่หูรู้สึกที่จมูกที่ลิ้นที่ผิวหนังกระทั่งในใจจึงถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็วิ่งมารู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเป็นตนวิญญาณอย่างนี้ก็ถูกยึดถือเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนได้ยึดถือว่าเราเห็นก็ได้ยึดถือว่าความเห็นการเห็นของเราก็ได้การได้ยินได้ฟังของเราการได้ดมได้ลิ้มของเรายึดถือได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตัวตนและฝ่ายของตนทีนี้ยิ่งมีคำสั่งสอนว่าวิญญาณชนิดนี้เป็นวิญญาณถาวรมันมาปฏิสนธิจากพบก่อนที่มันตายแล้วในพบก่อนนู้นร่างกายก็แตกสลายไปวิญญาณนั่นก็มาปฏิสนธิใหม่เพราะว่าวิญญาณเป็นตัวตนที่เที่ยงที่ถาวรไม่รู้จักตายถ้ายึดถืออย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็ยิ่งยึดถือวิญญาณนั่นว่าเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นนั่นเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณจากพบก่อนโน้นมาสู่พบนี้แล้วก็ถือวิญญาณชนิดนี้มีอยู่ตลอดกาลตลอดไปโดยเรียกว่าตัวตนเจ้าก็มีเรียกว่าเจตพูดเรียกว่าบุรุษเรียกว่าบุคคลเรียกว่าอาตมันก็มีแล้วแต่ภาษาของคนพวกไหนแต่ใจความเหมือนกันหมดว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จักตายเวียนว่ายไปปุดไปเกิดไปไม่มีที่สิ้นสุดภิกษุองค์หนึ่งชื่อสาติบวชอยู่ในพุทธศาสนายังเข้าใจอย่างนี้วันหนึ่งเขาอวดโอ้ความรู้นี้กับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่ามีวิญญาณแล่นไปแล่นมาทราบถึงพระศาสดารับสั่งให้ไปหาไปเฝ้าทรงทักทายไล่เลี้ยงว่าเขามีความรู้อย่างนี้และพระองค์ก็สอนสมัยให้เขาเกิดความคิดว่ามันเป็นเพียงการปรุงแต่งไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงต้องจะวิ่งไปวิ่งมาในพุทธศาสนามีวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่วิญญาณชนิดนี้ไม่ต้องวิญญาณชนิดอื่นเราจะเรียกมันว่าปฏิสนธิวิญญาณก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นจุดตั้งต้นการรู้แจ้งที่ตาที่หูที่จมูกนั้นมันเป็นจุดตั้งต้นเหมือนกับว่าก่อปฏิสนธิถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นมันก็ไม่เกิดเรื่องมันไม่เกิดเรื่องเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรได้นั่นวิญญาณที่ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะถือว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องราวก็ได้หรือว่าจะเป็นเงื่อนต่อกันกับเรื่องแต่ก่อนก็ได้เรื่องทางตารายแรกมาต่อกับรายหลังก็ได้หรือว่าเรื่องทางตาไปต่อกับเรื่องทางหูรายก่อนนู่นก็ได้มันทำหน้าที่ให้มีความรู้สึกที่สืบต่อกันไปในสังขารกลุ่มนี้คือในมนุษย์คนนี้ซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผู้ก่อให้เกิดเรื่องหรือสื่อเอาเรื่องหลายๆเรื่องให้มันติดต่อกันไปฉะนั้นเรามารู้จักไอ้สิ่งทั้งห้านี้กันให้ดีๆรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจในส่วนลึกว่ามันมีระบบที่ทำให้รู้สึกได้คือมีประสาทร่างกายเหมือนกับเป็นออฟฟิศของจิตทั้งกายและทั้งจิตมันเป็นออฟฟิศของความรู้ผิดรู้ถูกหรือออฟฟิศของสังขารการปรุงแต่งถ้าไม่มีกายจิตก็ทำงานไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีออฟฟิศกายทั้งจิตทั้งกายทั้งจิตรวมกันเข้าเป็นออฟฟิศสำหรับความปรุงแต่งในทางจิตหรือที่เรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งก็เป็นไปได้ที่ร่างกายและจิตใจเป็นกระแสยืดยาวที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องมีตัวตนแต่ที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนั้นมันหมายถึงในขณะที่มันเป็นขันเรียกว่าขันเรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันดังที่กล่าวมาแล้ว สังเกตดูเองง่ายๆสั้นๆเพราะบางคราวเราคือจิตของเรามาสนใจอยู่ที่ร่างกายเป็นอย่างยิ่งบางคราวจิตของเราไปสนใจอยู่ที่ความรู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ยินดีหรือน่ายินดีหรือไม่น่ายินดีไปสนใจอยู่ที่นั่นเป็นอย่างยิ่งบางคราวจิตของเราไปสำคัญอยู่ที่ความมั่นหมายว่าอย่างนั้นมั่นหมายว่าอย่างนี้มั่นหมายว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าหญิงว่าชายไปสนใจอยู่ที่นั่นอย่างเดียวบางคราวมันเป็นอย่างนั้นบางคราวมันไปสำคัญมันหมายมากตรงที่ความคิดนึกคิดนึกอย่างไรคิดดีคิดชั่วคิดชนิดที่จะทำลายผู้อื่นหรือคิดว่าจะส่งเสริมผู้อื่นมันก็แล้วแต่เรื่องจิตมันไปสนใจอยู่แต่ที่เรื่องนั้นหรืออย่างนั้นบางคราวก็ไปสนใจเรื่องความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใดนี่ก็ให้เรียนจากของจริงไม่ก็เรียนจากความรู้สึกจริงๆไม่ตัวความรู้สึกที่เรียกว่าจิตว่ามโนอะไรก็ตามนั้นไปเที่ยวโง่เที่ยวหลงเที่ยวสนใจอยู่ในจุด5จุดนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่ารูปเวทนาสังขารวิญญาณนี้อยู่เป็นประจำ แต่ถ้าเกิดแล้วไม่มีการปรุงแต่งชนิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรามันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นทุกข์เวลานี้ทุกคนก็ลืมตาไม่ใช่ตาบอดและตาก็ลืมอยู่ก็เห็นรูปทั้งหลายที่อยู่รอบตัวแต่มันไม่ได้ปรุงแต่งไปในลักษณะที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือไม่มีเวทนาจากทางตาไม่มีสัญญาจากทางตาไม่มีสังขารจากทางตาการเห็นนี่มันก็หยุดอยู่แค่นี้มันก็ยังไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าในกรณีที่เห็นรูปนี่แล้วมันพอใจอย่างยิ่งหรือไม่พอใจอย่างยิ่งทางตามันก็เกิดเวทนาทางตาเวทนาที่มาจากความสัมผัสทางตาก็เกิดสัญญาลงบนเวทนานั้นแล้วมันก็เกิดสังขารเกี่ยวกับเวทนานั้นอย่างนี้จะยึดถือสังขารนั้นมีความคิดหลายรูปแบบแบบที่มันยึดถือแล้วก็ต้องเป็นอุปาทานมันก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นที่กำเนิดแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะดูในแง่ของปฏิจจสมุปบาทก็ได้มีนามรูปคือกายกับใจมันทำหน้าที่แล้วอาจนะท่านทำหน้าที่ได้เกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตอนที่เกิดอุปาทานนั้นเป็นความยึดถือแล้วมันก็ทุกข์ฟังดูมันก็ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนมืดมนอยู่แต่ถ้าเราสนใจพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจศึกษามันเรื่อยๆไปไม่เท่าไรเราก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าและรู้จักดีถึงขนาดว่าเมื่อไรมีความยึดถือเมื่อไรไม่มีความยึดถือเมื่อไรเห็นรูปสักว่าเห็นรูปแล้วก็เลิกกันไม่ได้เกิดเวทนาสัญญาสังขารอะไรเอ้ามันก็ไม่ยึดถือเมื่อไรฟังเสียงได้ยินเสียงได้ยินแต่ว่าได้ยินแล้วก็เลิกก็เลิกกันเช่นได้ยินเสียงไก่การเสียงแมลงร้องนี่มันก็เลิกกันความคิดมันไม่ตายไปถึงว่าอะไรนะเสียงอะไรจะได้จะเสียจะมีค่าไม่มีค่าอย่างไรมันก็หยุดไม่ได้ยึดถือแต่ถ้าได้ยินเสียงซึ่งแสดงให้เห็นคุณค่าให้เห็นในเรื่องให้เห็นอัศทะความเป็นเสน่ห์ของมันคุณค่าของมันแล้วมันก็ต้องคิดนึกไปจนยึดถือเนี่ยแยกกันให้เห็นชัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ถูกยึดถือนั้นมันเป็นอย่างไรที่มันไม่ได้ยึดถือสักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนั่นเรียกนั้นมันเป็นอย่างไรรู้สาแยกความหมายของถ้อยคำที่มันคนละอย่างบางคราวเราจะได้ยินคำสวดว่าปัญจักขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทเราได้ยินอย่างนี้ก็มีเราร่วมเป็นอย่างไรแต่บางคราวเราจะได้ยินว่ารูปูปาทานักขันโทเวทนูปาทานักขันโทสัญญูปาทานักขันโทสังขารูปาทานักขันโทวิญญาณูปาทานักขันโทนี่มันผิดกันลิบอย่างกับฟ้ากับดินอันหนึ่งมันไม่มีความยึดถือมันเป็นขันล้วนๆขันเฉยๆเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติล้วนๆเป็นสุดถ้าขันล้นเลื่อนไม่มีกิเลสก็ไปยึดถือแต่บางคราวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีกิเลสก็ไปยึดถือเรียกว่าอุปาทานก็ไปยึดถือมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นอุปาทานขันเราเรียกกันสั้นๆว่าขันเฉยๆก็มีเรียกว่าอุปาทานขันก็มีไอ้อย่างหลังนี่ระวังให้ดี มันเป็นความทุกข์เพราะมีความยึดถือมันเป็นธรรมชาติที่ยึดถือไม่ได้พอยึดถือเข้ามันก็เกิดเรื่องเหมือนกับมันกัดเอาไม่ว่าอะไรจะอยู่ในรูปของขันธ์ไหนไม่ยึดถือก็แล้วไปพอยึดถือมันก็กัดเอาเหมือนกับอสรพิษ อย่าไปจับไปยึดไปเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันก็ไม่เป็นไรพอไปเกี่ยวข้องเข้ามันก็กัดเอาเนี่ยเรียกว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นที่รวมแห่งเรื่องทั้งปวงนั่นคือเรื่องเบญจขันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ถูกเข้ามาถามว่าสอนอะไรมากท่านก็ตอบว่าท่านสอนเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาท่านสอนมากอย่างนี้โดยเรื่องนี้ก็ฟังดูนี่ก็คือเรื่องขันธ์ทั้งห้านั่นเองเมื่อพูดถึงความทุกข์ท่านสรุปว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่ไหมตอนนี้มาถึงขันธ์ที่ถูกยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เสียแล้วแล้วขันธ์ห้าที่ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เสร็จแล้วเรียกว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาส่วนตามธรรมดานี่จะสอนเป็นกลางๆว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงกระทั่งว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาท่านบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอนัตตาอย่างนี้นะแกอย่าไปยึดถือกันนะแต่ไม่ได้บอกนะบอกว่ามันไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาถ้าใครไปยึดถือข้าวมันจะกัดเอามันจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อจะสอนจะทรงสอนหรือชี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือว่ามันยังไม่เป็นทุกข์มันก็คือเรื่องขันธ์ทั้งห้านั้นทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็คือสอนเรื่องยึดถือหรือไม่ยึดถือในขันธ์ทั้งห้าถ้าอริยสัจจะพูดว่าความทุกข์แล้วก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในคำว่าตัณหามันเต็มอยู่ในขันธ์ทั้งห้าคือมันผ่านมาทางรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์รวมอยู่ในคำว่าตัณหาถ้ามีความยึดถือในขันธ์เมื่อไรก็จะมีความทุกข์เมื่อนั้นนี่คำของพระสารีบุตรใช่คำของพระสารีบุตรถูกแล้วที่พูดว่าฉันทะความพอใจอาลโยความอาลัยอนุนโยการติดตามไปอัจโชสานังการหยั่งลงสู่ปัญจุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์มันต้องพอใจเมื่อได้เกิดการยึดถือแล้วมันจึงจะมีความหมายถ้ามันไม่พอใจไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่มีความหมายอะไรที่ในฝ่ายที่จะดับทุกข์ก็คือถอนฉันราคะคือความกำหนัดด้วยความพอใจคือสะท้อนเสียทั้งในความพอใจและความกำหนัดละทำลายเสียซึ่งความพอใจและความกำหนัดในปัญจุปาทานขันธ์นั่นจะเป็นความดับแห่งทุกข์จะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างไรก็ได้ถ้าไม่มีความพอใจในขันธ์อันเป็นที่ตั้งความยึดถือมันก็ไม่มีเรื่องอะไรคือไม่มีทุกข์ถ้ามีความพอใจก็มันก็ต้องเป็นทุกข์ท่านจงพยายามถอนความพอใจทำลายความพอใจสกัดกั้นความพอใจอย่าให้เกิดความพอใจในเบญจขันธ์ขึ้นมาอาตมามองเห็นว่าหัวใจของพุทธศาสนาเราก็คือเรื่องความยึดถือหรือไม่ยึดถือในเบญจขันธ์นั่นเองถ้ายึดถือก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ที่อย่าเรียนแต่ตัวหนังสือในพระไตรปิฎกเรียนเข้าไปในหัวใจของคนของตนเองมีหัวใจ มีเบญจขันธ์อยู่ในกลุ่มนี้สังขารร่างกายนี้คือทั้งทางกายและทางใจเรียนเข้าไปข้างในดูหนังสือข้างในศึกษาข้างในให้ครบสิ่งเหล่านี้ถ้าใจมันดีแล้วก็ควบคุมให้ได้ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ยึดถือเมื่อใดก็เป็นทุกข์นี่คือหลักแห่งพระพุทธศาสนาคือแสงสว่างของพระศาสดาที่มอบให้เราทั้งหลายใช้เป็นแสงสว่างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่อย่างที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ที่นี่ก็อยากจะพูดถึงคัมภีร์ฝ่ายนิกายอื่นคำว่านิกายอื่นนี่ไม่ใช่นิกายธรรมยุทธ์มหานิกายในเมืองไทยอ่ะนี่มันเหมือนกันทุกตัวหนังสือที่เล่าเรียนอย่างเดียวกันปฏิบัติอย่างเดียวกันจะพูดจะเล็งถึงนิกายมหายานเรานี่เป็นเถรวาทพวกมหายานนี่มีพวกหนึ่งมากมายเหมือนกันเกิดขึ้นในประเทศอินเดียตอนเหนือแล้วก็แผ่มายังประเทศจีนญี่ปุ่นทิเบตคัมภีร์มหายานนี่มีมากอาตมาพยายามที่จะสำรวจดูอุตส่าห์ทนอ่านด้วยความยากลำบากก็จำนวนมันฟังยากอุตส่าห์ทนอ่านทนลูกตาเปียกตาแฉะในที่สุดมันก็ไม่พบอะไรแปลกออกไปจากนี้สูตรนั้นจะยาวยืดอย่างไรเป็นสูตรพิเศษสำคัญที่สุดของมหายานมันก็มาพบไอ้เรื่องนี้นิดเดียวใจความก็คือมายึดถือในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสมาคมกำลังพยายามคนทุกข์ทรมานในการที่จะแปลหนังสือที่ตกข้างอยู่ในภาษาทิเบตที่ยุ่งยากลำบากอุตส่าห์แปลกันตาเปียกตาแฉะมากมายด้วยออกมาแล้วมันก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากที่คำสอนที่เรามีอยู่ได้รับกันอยู่ก็อย่ายึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ทั้งนั้นเป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์นั้นถึงจะดับทุกข์ได้แต่เขามันพูดมากแจกเป็นฟอยละเอียดออกไปไกลไกลไกลไกลรอบตัวเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากในทางตัวหนังสือมันมากเพราะนั้นว่าไม่ต้องสนใจอาตมาบอกได้คือรับประกันได้ว่าอย่าไปเสียเวลาศึกษาคำพีนั่นคำพีนี่โดยเฉพาะฝ่ายมหายานที่มากมายเสียเวลาเราแหละในที่สุดมันจะมาพบเพียงเท่านี้เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าไปยึดถือให้เป็นอุปาทานขันธ์แม้ว่าพุทธศาสนาอย่างเซนที่ดูโลดโผนคล้ายกับแปลกประหลาดอย่างยิ่งแต่ไปมาเนื้อความมันก็มาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่มายึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์แต่วิธีพูดของเขามันโลดโผนแปลกประหลาดชวนความสนใจไม่มีอะไรแปลกในที่สุดไม่มีอะไรแปลกไปจากใจความสำคัญว่าอย่าไปยึดมั่นขันห้าขันใดขันหนึ่งโดยความเป็นตัวตนสรุปความว่าพุทธศาสนาในรูปของเถรวาทนี่ก็ดีในรูปของมหายานนั่นก็ดีที่สอนไปเรียบๆง่ายๆก็ดีสอนอย่างโลดโผนก็ดีสอนอย่างใช้คำลึกลับก็ดีคำตื้นๆก็ดีมันเหมือนกันหมดตรงที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ก็เลยเอามาพูดกันวันนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งแสงสว่างของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้มอบให้เราพระองค์ทรงชนะความมืดได้รับแสงสว่างมาแล้วมาแจกจ่ายกันจงรับไว้ดีๆให้ถูกต้อง ให้วันนี้เป็นวันฉลองแสงสว่างหรือฉลองในความชนะที่มนุษย์ได้ชนะศัตรูอันร้ายกาจคือความทุกข์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นวีรบุรุษเป็นมหาวีรบุรุษนำกองทัพของมนุษย์เอาชนะศัตรูคือมารทั้งหลายได้ทำให้มารทั้งหลายพ่ายแพ้หนีไปให้มนุษย์ได้รับความพอใจเป็นความสงบสุขก็โดยบอกเรื่องว่าอย่าไปยึดถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวตนนี่วันนี้เราก็ไม่พูดเรื่องอะไรกันนอกจากเรื่องอย่าไปยึดถือขันธ์ 5โดยความเป็นตัวตนหรือของตนเห็นเป็นของว่างจากตัวตนแล้วจิตก็จะน้อมไปหาความหยุดความสงบความเยือกเย็นคือพระนิพพานพระนิพพานนี่แปลว่าเย็นตัวหนังสือคำพูดว่านิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นใช้พูดกันอยู่ในอินเดียในครั้งพุทธกาลก่อนพุทธกาลมาแต่แรกเริ่มเดิมทีเป็นภาษาบาลีคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอะไรเย็นก็เรียกว่านิพพานทั้งนั้นแหละข้าวต้มข้าวสวยเย็นก็เรียกว่ามันนิพพานกินได้แล้วอะไรที่มันร้อนพอมันเย็นก็เรียกว่านิพพานนี่ก็แปลว่าเย็นอย่างนี้ที่นี่ก็เอามาใช้ในวงของธรรมะในพระพุทธศาสนาเอาคำว่าเย็นนั่นมาใช้ยืมคำว่าเย็นนั่นมาใช้เพราะว่าคนเขาชอบเย็นไม่ชอบร้อนพระองค์ทรงยืมคำว่าเย็นมาใช้เพื่อจะให้คนสนใจเย็นอกเย็นใจก็เรียกว่านิพพานเย็นเพราะไม่วุ่นวายโดยประการใดๆก็เรียกว่านิพพานสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเพราะมันเป็นสัตว์ที่เชื่องดีแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานแล้วคือมันเย็นแล้วเหมือนกันก็สังเกตดูดีว่าคำว่าเย็นคำนี้เมื่อถูกยืมมาใช้ในฝ่ายธรรมะแล้วความหมายมันลึกลับมันลึกมากนะมันไม่ใช่เย็นที่เป็นคู่กับร้อนนะถ้าเย็นที่เป็นคู่กับร้อนหวานคู่กับขมเป็นคู่อย่างนี้ยังไม่ใช่ถ้าใครๆก็ไม่ชอบเย็นถ้าหนาวต้องห่มผ้ากันหนาวตรงนี้มันก็ลำบากเหมือนกันไอ้ร้อนมันก็ลำบากเหมือนกันไอ้เย็นมันก็ลำบากเหมือนกันต้องขอให้เอาไปออกไปเสียหมดทั้งเย็นและร้อนจึงจะพบเย็นที่เป็นนิพพานนี่จะต้องเรียกว่าพูดโดยสัมปรายิกโวหารอีกแล้วไอ้เย็นที่เป็นคู่กับร้อนนั้นโกยทิ้งไปทั้งเย็นและทั้งร้อนแล้วจึงจะพบเย็นชนิดที่เป็นนิพพานเพราะว่าหนาวสั่นก็อยู่ก็ไม่ไหวไอ้ร้อนจะต้องอาบน้ำอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ไหวเอาปัดทิ้งออกไปเสียทั้งคู่ทั้งเย็นและทั้งร้อนแล้วก็จะพบเย็นอกเย็นใจชนิดที่เป็นนิพพานจะปัดยังไงออกไปเสียทั้งเย็นและทั้งร้อนทั้งดีและทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ทุกคู่ปัดออกไปอย่างไรก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนไอ้นั่นน่ะมันรวมอยู่ในเบญจขันธ์ไอ้เย็นไอ้ร้อนไอ้ได้เสียไอ้สุขไอ้ทุกข์ไอ้ถ้าชนะแล้วมันอยู่ในก็มาเป็นจักขันมันทุกคู่ทิ้งไปมันจึงจะพบเย็นที่เป็นความหมายของพระนิพพานเย็นอย่างน้ำแข็งก็ไม่ไหวร้อนอย่างน้ำร้อนก็ไม่ไหวเอาออกไปเสียทั้งน้ำแข็งและน้ำร้อนมันจึงจะพบเย็นชนิดที่เป็นนิพพานฉันขอเตือนว่าให้จำคำว่าเย็นคือพระนิพพานนี่ไว้ดีๆแล้วก็รู้ความหมายแท้จริงของคำว่านิพพานมันอยู่เนื้อเย็นและเนื้อร้อนตามความหมายชาวบ้านจึงจะเป็นความเย็นอย่างนิพพานในโลกุตตรโวหาร หรือที่เรียกว่าสัมปรายิกะโวหารโวหารอื่นนอกจากที่ชาวบ้านเขาใช้พูดจากันชาวบ้านพูดว่าเย็นมันก็ต้องซื้อเครื่องกันหนาวมามันยุ่งแต่ถ้าธรรมะพูดว่าเย็นเป็นนิพพานไม่ต้องใช้เครื่องกันหนาวเครื่องกันร้อนไม่ต้องใช้อะไรหมดเพราะมันว่างจากสิ่งรบกวนโดยประการทั้งปวงนี่คือความดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ได้ค้นพบเลยมอบหมายให้กับเราเป็นสาวกของพระองค์ก็อย่าให้เสียทีที่ได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้รับสิ่งนั้นอย่างถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์เป็นมนุษย์ที่ออกจากประหลาดสักหน่อยต่อไปนี้คือไม่มีความทุกข์ไม่เป็นมันฟังออกไหมว่าต่อไปนี้มีความทุกข์กับเขาไม่ได้ทุกข์กับเขาไม่เป็นเอาแต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วอย่าให้มากไปถึงว่าต้องการความสุขเลยนั่นมันเป็นคำพูดโฆษณาชวนเชื่อเป็นสามัญโวหารชาวบ้านก็รู้กันดีใช้โฆษณาได้ถ้าจูงใจได้แต่ถ้าว่าไม่พูดชนิดจูงใจไม่โฆษณาชวนเชื่อกันแล้วก็พูดว่าหมดทุกข์กันแล้วกันหมดทุกข์กันแล้วกันที่สุดแห่งความทุกข์ดับทุกข์สิ้นก็พอแล้วอย่าถ้าคำหยาบๆว่าอย่าเสือกไปเอาความสุขเข้าอีกมันจะย้อนกลับมาสำหรับความยึดถือแล้วมันจะกัดเอาอีกนั้นดับทุกข์สิ้นเชิงก็พอแล้วดับทุกข์อย่างเดียวพอแล้วที่สุดแห่งความทุกข์คือพระนิพพานมันก็หมดปัญหาเพราะว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์หรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอีกต่อไปนี่เรื่องไม่ยึดมั่นเบญจขันธ์นั่นเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาเอามาพูดกันในวันนี้มันก็ถูกกาลเทศะอย่างยิ่งมีเหตุผลอย่างยิ่งที่จะต้องเอามาพูดกันในวันนี้คือวันวิสาขบูชาอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาขอกำชับท่านทั้งหลายว่าจงจำไว้ให้ดีเอาไปคิดเป็นนึกให้ดีให้รู้จักไอ้เบญจขันธ์ที่มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเราแล้วเราจะโง่ไปถึงไหนกันที่ไม่รู้จักสิ่งที่มันเป็นเนื้อเป็นตัวของเราอยู่แล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็พอแล้วทุกอย่างมันก็จบลงที่ตรงนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยขอให้สนใจเรื่องนี้ให้มากที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าจิตใจให้ดีๆให้สงบไปปกติแล้วก็จะมองเห็นชัดแจ้งเป็นวิปัสสนาจริงไม่ใช่วิปัสสนาพิธีรีตองวิปัสสนาเห่อๆทำไปเท่าไรก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าเข้าสุขขอให้มองเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งเรียกในพระบาลีว่ายะถาภูตังสัมมปัญญายะปัสสติเห็นชอบตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบขอยุติธรรมเทศนาในวันนี้ไหว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยพระภารชนี